Skoro každé druhé dítě se setkalo s nějakým případem kyberšikany, nebo toho, co se definuje jako kyberšikana.
U nás se předvolebním heslem stalo nikomu nepomáhat.
Dneska musí padnout ty hranice mezi církvemi.
My nemůžeme o tom mlčet.
Česká republika je prostě fakt skvělá země. Já bych jinde žít nechtěl.
Já si nedokážu představit, že udělá něco jiného.
Podcast Pijavice vám přináší portál Gift.cz, díky kterému můžete podpořit dobročinné organizace svým nákupem na internetu, aniž by vás to cokoliv stálo. Organizacím jsme takto poslali už přes 10 milionů korun. Přidejte se k nám na www.gift.cz. Nina Formánek-Jaganiacová vystudovala prestižní londýnskou školu ekonomie a politických věd. Má zkušenosti ze zdravotního sektoru Evropské komise v Lucembursku, byla stážistkou v UNICEF v Kazachstánu či v newyorském sídle OSN. Založila organizaci Sifty 52, je zakladatelkou společnosti Healthways a autorkou projektu Příběhy o. Je vdaná a má 3 syny. Tak, zvládla jsem to všechno, jo?
Jo, jo.
Našim posluchačům, kteří třeba nesledují naše podcasty na YouTube, tak možná hned vyvstane otázka, jak si to všechno stihla.
Jo, já jsem hodně aktivní. Já jsem vždycky dělala víc věcí najednou a je mi to vlastně takový přirozený prostředí, no, že já, mě vlastně ani moc nebaví dělat jenom jednu věc.
A tady všechny ty zkušenosti, co jsem vyjmenovala, tak vyústilo právě tady tohle v to, že jsi založila neziskovku Sifty?
Jo, určitě, protože já jsem vlastně, když jsem šla na výšku, tak jsem šla nejdřív tady na ekonomku v Praze a to mě jako bavilo jenom do jistý míry, no. Já jsem si říkala, super, tak jo, statistika mě baví, počítat mě baví, ale vlastně mi tam chyběl nějaký přesah asi i tím, že jsem to doktorský dítě původně z Bosny, tak nějak jsem asi doufala, že to, co dělám, bude mít větší dopad, což pro mě není jako nějaká vysoká ekonomika, ale furt jsem v tom hledala něco a už tou dobou jsem pár let pracovala s SOS dětskýma vesničkama z Balkánu, takže to bylo pro mě taková jako cesta děti a i někde někomu pomoct. No a pak vlastně v tom Kazachstánu jsem jela do UNICEFu, protože můj strejda tehdy bydlel v Kazachstánu, tak jsem si říkala, to je super, super nápad, pojedu do Kazachstánu. A jela jsem tam a vlastně jsem tam měla stáž v UNICEFu v HIV kanceláři a tam se mi úplně změnil směr toho, co chci dělat, protože tam měli všude plakáty rozvojových cílů a mně se hrozně líbila, to byla podle mě 6 tehdy, jako matka, mateřský zdraví a úmrtnost matek vlastně v rozvojových zemích a jaký je to problém. A začaly mě tyhle témata hrozně zajímat, takže jsem najednou otočila i nějakou záhadou, ježíš, děkuju zpětně, katedře personalistiky na ekonomce, že mě nechali psát v angličtině bakalářku tehdy na rozvojový cíle tisíciletí ve střední Asii, což vůbec nedávalo smysl, ale bylo vidět, že jsem do toho asi fakt zapálená i s tou stáží, takže nějak asi děkuju moc zpětně, že to takhle klaplo, protože i díky tomu jsem se pak dostala vlastně na LSI, na ten obor, který jsem chtěla a už to všechno jako pak směřovalo k tomu zdravotnictví. No.
Takže kdybych se zeptala, co tě tam tak dovedlo vlastně do těchto zkušeností, tak to byla ta tvoje, takový ten tvůj zápal pro tady tato témata. Hezky. Pojďme možná k organizaci Sifty. Jestli bys mohla ze začátku představit, kdo by ji třeba neznal, co děláte?
Tak Sifty, úplně nejstručnějc, jak to umím, je zdravotně vzdělávací organizace, kde se snažíme široký veřejnosti a hlavně mladším generacím dát takový jako zdravotní základ, řekněme, protože já nějaký základ mám od rodičů, jsou oba lékaři a přijde mi, že mi to dost usnadňuje život, takže si myslím, že by ten základ měl mít každý.
Jsi někde říkala, že název té neziskovky Sifty je odvozený od anglického slova sift, což znamená třídit. No a neziskovka teda nějakým způsobem třídí informace a předává je potom veřejnosti. A proč ale to číslo 52? Je zatím nějaký příběh?
No to vám hnedka, myslím, to bylo úplně jednoduchý, protože já jsem nejdřív nevěděla, jak to uchopit, jako co z toho udělat, jak to jako vzít, jak to nějak sformalizovat, řekněme. Takže jsem šla a moje aktivní kamarádka, právnička, řekla, no tak tady udělej SROčko, s tím se dá nejlíp pracovat. Tak jsem udělala SROčka, jsem říkala, já nechci žádný biznis. A pak už nešla samozřejmě udělat to SROčko, samozřejmě vůbec nefunguje, protože to vůbec nepoužívám, aby z toho byl spolek, tak už jsem nemohla použít název Sifty. A dělali jsme tehdy, to je takhle jednoduchý, jo. A dělali jsme tehdy kalendář výzev, což byla taková první věc, co jsme dělali, a bylo tam 52 výzev, takže Sifty 52.
No. Ok, dobře. No a jakým způsobem teda tu veřejnost vzděláváte? Mají vůbec lidi zájem o takové vzdělávání?
No překvapivě mají, když se jim to podá jako normálně, laicky, jednoduše a nikdo se nesnaží povyšovat a tvářit se a zahrnovat je nějakýma latinskýma názvama. Já si myslím, že je základ prostě vůbec mluvit s lidma prostě slušně a normálně a přirozeně. A to, že já třeba vím něco, co neví oni a oni ví něco, co nevím já, tak to neznamená, že jako tam je zahrnu něčím, kde musí biflovat nebo mi nebudou rozumět vlastně ani, co se jim snažím říct. Takže my jsme vlastně začali psát nějaký články, pak jsme začali jezdit do škol, kde vlastně já jsem měla takovej, řekně, nějakou partu odborníků, kde každý vlastně měl to svoje téma. Ale vždycky jsme dávali dohromady ty prezentace, aby to prostě fakt bylo srozumitelné, protože jako cílem není tam někomu vysvětlit, že já tady něco umím a něčemu rozumím, ale spíš, hele, když piješ tady tu vodu, co máš na stole, tady tu perlivou ochucenou vodu, piješ ji každý den? No, piju. Aha, a víš, kolik tam je cukru? Třeba jenom, jestli to víš. No, to nevím, ty začnou typovat, že jo, a bavíme se s nima takhle normálně, jo. Takže já třeba, když jdu na střední školy, tak já mám nebo moje takový téma jsou rizikový faktory, jo. Takový to, jak všichni zdivočíme v pubertě a začneme všechno jako zkoušet a experimentovat. To je úplně podle mě přirozený, ale je dobrý to dělat trochu informovaně, podle mě. A ne, že přijde nějaký kamarád s něčím, že něco někde vytáhl. A pro mě třeba hrozně důležitý téma je antikoncepce a to mám vždycky jako na konci, že chci říct těm klukům, který na mě pak jako koukají, ježišmarja, ona kouká na mě, že jo, teď čistě. Jo, a já řeknu, hele, tvoje pohodlí není víc než její zdraví, prostě není. Takže to jsou takový, že s nima člověk mluví jako s rovným a je to zajímá. Jako, ty lidi to zajímá, když se s nima mluví prostě normálně.
Co v Česku jako tím tématem, jde spíš o to, že jsme lhostejní k našemu zdraví, nebo je to spíš vyloženě jako ta nevědomost, kdy prostě nevíme, kolik má ta ochucená voda cukru?
Myslím si, že lhostejní určitě nejsme. Myslím si, že obecně v Čechách máme kliku, že máme zdravotnictví, jaký máme. Takže tím samozřejmě tomu člověk nepřidává najednou takovou vážnost a neváží si toho tolik, což je taky úplně přirozený jev. Ale myslím si, že lhostejný nejsme, akorát se často lidi třeba bojí, že nechtějí mít špatné výsledky, nechtějí zjistit, že někde může být nějaký problém a že se najednou musím přizpůsobovat a upravovat, ať už stravu nebo nějaký životní styl, tak samozřejmě tak jako pohodlný. Takže je blbý, že to jako pak trochu odkládáme. Ta nevědomost je podle mě větší problém, protože, nebo já to považuji za problém, proto je celý Sifty, protože mi to přijde škoda vlastně, jo, že si způsobujeme čím dál větší potíže jenom tím, že třeba nevíme, že tohle to je nějaký příznak nebo že to není normální, že takhle unavená jsem fakt takhle dlouho a neřešíme to. Takže podle mě nevědomost je určitě větší problém.
Někdy v těch debatách taky docela zaznívá, že jistým problémem je i přístup lékařů v tom slova smyslu, že někdy třeba úplně neumí ideálně komunikovat s pacienty, neumí jim to třeba nějak předat. Tak z tvojí zkušenosti je to taky problém?
Tohle je velký téma. To je moje oblíbený téma. Protože jsem si říkala, že bych ráda udělala někdy do budoucna nějaký jako kurz, řekněme, nebo aspoň krátkou přednášku o tom spojit ty dva světy, protože to je vlastně celý moje přirozený prostředí, kdy mě, dneska jsem zrovna na to koukala cestou sem, že každý druhý den mi někdo napíše nějaký zdravotní otázky ze známých, nebo nedoporučila bys mi tady toho doktora, nebo každý druhý den. A pro mě je to jako samozřejmě normální, ale pak mi řeknou, hele, můj doktor mi tady neřekl tohle, nebo tenhle byl nepříjemný, tahle byla nepříjemná, nebo sestřička je nepříjemná, doktor je super, ale ta sestřička, to je teda, ta mi řekla něco. A to je samozřejmě problém. Na druhou stranu, oni to taky nemají kolikrát jednoduchý. Jo. Podle mě je dost těžký, já to vidím třeba u mamky, ta má svoji ordinaci a vždycky je v čekárně někdo úplně vytočený, že tam prostě musí čekat. Jo. Že tam musí čekat, když prostě ten biznis jede a čeká tam třeba 15 minut a už je úplně jako nešťastný a rozlobený a začne tam ťukat na ty dveře a teď jako samozřejmě nikoho nikdy neurychlilo, že mu někdo ťuká na dveře, jo. Ale tak to je věc jiná. A já jsem se vždycky snažila říct, protože mamka, když s tou ordinací začala, tak ještě než měla sestřičku, tak jsem jí tam s těma administrativníma věcma pomáhala já. A vždycky jsem jim říkala, já vím, je to na prd, prostě, že tady musíte čekat. Ale buďte si jistý, že když čekáte, tak to znamená, že se tomu člověku ten doktor věnuje. Takže vy, když to budete potřebovat, tak tam budete sedět hodinu. A nebo tam budete sedět 5 minut podle toho, co potřebujete vy. Ale to je jako dobrý znamení. To neznamená, že ten doktor tam nic nedělá. To, proto vás je tady tolik, protože ten doktor je dobrý. Jenom prostě občas je potřeba jako počkat. No. A pak ten doktor samozřejmě ne každý má prostor si s nima povídat. Ne každý má vůbec, jo, teď záleží taky ambulantní versus nemocnice, kde je toho hodně. Chce toho stihnout co nejvíc, chce všem pomoct, ale pak nemá často vysvětlovat. Což neznamená, že jako není problém v komunikaci. Je, protože laik toho spoustu neví. A statisticky taky třeba jsem někde, jak se kdysi dočetla, že až 80% toho, co mi ten doktor řekne, zapomenu už ve dveřích. Že dělali takovýhle průzkum.
To je strašně velký číslo, 80%.
Strašně velký číslo. Ale tak to je. A proto třeba vždycky všem doporučuji, píš si všechno. Všechno si píš.
A v čem je podle tebe ta cesta? Je to třeba o tom, že už na medicíně by se jako mělo tady tohle učit, nebo je to naopak v tom, aby ti doktoři prostě měli tyjo, jako víc času jenom na to se třeba s tím pacientem pobavit, což nevím, jestli je úplně taky možný, no?
No, to je, jako určitě by se o to mělo víc bavit na té medicíně. Myslím si, že já to vidím, já zdravím Máju, doufám, že se mě nebude zlobit teď, ale to je moje kolegyně Mája Tormová, která je, je medička a s každým rokem mluví s náma víc latinsky a s každým rokem čím dál víc je přesvědčená, že my rozumíme všemu tomu, co říká a jako já se zatím docela držím, Barča myslím se taky drží, Hajková, zdravím obě, ale občas je to už, že jí řeknu, hele Máji, tohle už je moc, jo, tomuhle normální člověk prostě nerozumí. A je to přirozený, protože prostě jsou v tom oboru, ale to, jestli někdo bude víc nebo méně empatický, to prostě nejde tak snadno naučit. Ale proto je podle mě potřeba pracovat s tím, čím mladší a čím dřív ty studenti jsou, tak tím líp. No. A jestli v ambulanci, jo, na to člověk možná má víc času, ale ve velké nemocnici, kde tam je prostě desítky pacientů, tak proto prostor není. Ale já si myslím, že dobrý řešení by bylo, o tom jsem nedávno přemýšlela, s tím, že se teďka zabýváme tématem plodnosti, tak v reprodukčních klinikách jsou koordinátoři, takzvaní. Chápu, že ne vždycky na další zaměstnance budget a prostor a jasně, ale myslím si, že je dobrý mít tam nějakého prostředníka, který pak si sedne s tím, protože sestřička taky má jako zdravotní povinnosti, které musí vykonávat. Ale může tam být někdo, kdo tam třeba bude a jenom řekne, rozuměli jste tomu, co vám doktor říkal, máte nějaké otázky a třeba je nemá hned, ale třeba je bude mít zítra a třeba je bude mít za týden, protože najednou dojde do nějaké jiné fáze. Tak si myslím, že by bylo fajn mít tam něco toho někoho pro toho člověka, že by to oběma stranám usnadnilo život.
Na stránkách SIFTIE věříme, že existuje zdravotní základ, který by měl znát každý. Jednoduše, přehledně, srozumitelně a z ověřených zdrojů. Kdybys měla ty vypíchnout pár informací, co by měl znát každý a opravdu se o nich teda neví nebo nemluví. Napadá tě něco takového?
No, neví a nemluví. Já si myslím, že je spousta věcí, o kterých se mluví, ale člověk o nich jako moc nepřemýšlí. Jo. Podle mě nějaký základ je vědět, jak má mít vysoký tlak, nebo jo, takový, znát hlavně sám sebe. Jo. Že třeba já mám nízký tlak. Já mám vždycky nízký tlak a u mě tlak 130 na něco by byl už fakt vysoký. I když 120 je nějaký standard. Ale můj je 90 na 50 a prostě to je můj standard. Pro někoho by to bylo třeba strašně málo. Ale ten základ je, to může být i o tom, přesně tady ty hodnoty, jak často si mám zajít na prevenci, ať už jsou to i ty rizikové faktory, to moje chování, které můžu ovlivnit a nemusím ovlivnit, ale třeba jak poznat mrtvici, jak poznat věci, kde jde opravdu o minuty. Já, když jsem, mám tři syny, mám, že jo? tak já, když jsem byla těhotná s prvním, tak jsem si říkala, tyjo, co já bych opravdu potřebovala vědět a nevím. A to je prostě první kurz a vlastně jediný, který jsem si pořádně dělala těhotná, byl kurz první pomoci u miminka, protože jsou věci, které se dají řešit tím, že budu vědět, že pravidelně chodím k nějakému praktikovi, tak jo, tak je fajn, že někdo za mě na to myslí vlastně na nějaké ty věci. Ale já musím vědět, že se třeba necítím nějak dobře nějakou dobu. A když už to trvá díl, tak to je nějaký základ. Aha, tak. Někdo třeba na to přijde se stravou, jo? Že třeba něco mu nesedí, nebo je mu hůř, nebo se mu dělá, nevím, na zvracení, když něco jí a pak začne o tom trochu přemýšlet. Ale ono to není jako tak složitý. Jenom pro nás je složitý najít si dneska asi čas na sebe. No.
To je pravda, no. Když máš hodně zkušeností takhle ze zahraničí, jak bys mohla porovnat, že třeba my Češi pečujeme o své zdraví?
Ty jo, no, my Češi, no, to je, my tady máme takovou kulturu, která podle mě není tomu zdraví úplně, nejde mu naproti, což je přesně pivečko, vínečko, drinčík, tamhle, jo, je to vlastně, je to skoro divný, když si to pivo někdo nedá.
Buď řídíš, nebo si těhotná, že jo?
Přesně, přesně, u mě to samozřejmě taky hnedka vyhmátli, když jsem si na oslavě kamaráda dobrýho nedala víno, pivo, ani pana, ani nic, jako tak, co je, co se stalo? Teď si připijeme, ne? Mám narozeně, co je? Aha, ty jsi zase těhotná, no. A měl pravdu. Ale je to prostě kultura, ale myslím si, že to taky souvisí s tím zdravotnictvím, že my jsme tady jako hodně tím zhejčkaný, ač nám to nepřijde, protože samozřejmě nadávat na zdravotnictví je jako velmi jednoduchý a jako kolikrát asi je i na co, ale tím, jak je to pro nás vlastně dostupný, tím myslím jako i vzdáleností, i finančně, i kolik možností máme, nesedne mi doktor, tak jdu k jinému, prostě těch specialistů je tady spousta, nemocnice tady spousta, tak vlastně nemáme takovou tendenci o sebe tolik pečovat. Jo? Že až poslední dobou je to samozřejmě modernější i díky bohu, že jako kouřit už není úplně cool, jo? A už to začíná být lepší. I ta strava třeba, že lidi to víc řeší i vlastně díky vegetariánství, veganství, tak najednou lidi víc řeší, aha, tak co teda je v tom jídle, čím něco můžu nahradit, co, jo? Že mi přijde, že jsme toho jako hodně nevěděli a posouváme se. Ale tím, jak je to dostupný, tak najednou máme pocit, že ten doktor to za nás vlastně nějak vyřeší.
To je pravda, mně to taky přijde, že jako když vlastně jsme nemocní, tak jsme takový jako porouchaní. Přijdeme k tomu doktorovi a jako sprav nás. A vlastně no, už neřešíme to, jak žijeme my každodenní jako život. No.
A pak je, co si z toho člověk vezme. Jo? A to je přesně pak, kde je ta komunikace podle mě strašně důležitá. Že když si to sedne, tak jdu a prostě udělám to, co mi ten doktor řekne. A když si to nesedne, tak si řeknu, co to nevím, a jdu domů a zase chovám úplně stejně jako předtím. A podle mě proto, Ježíš, to je, jestli můžu něco tady, aby si z toho někdo dneska něco odnes. Jestli vám nesedne doktor, běžte k jinému. Je jich tady tolik, máme tolik možností. Jestli mu nevěříte úplně, nebo vám se nelíbí, jak s váma mluví, nebo cokoliv vám nesedne, tak běžte jinam. Dneska máme v Čechách máme tolik možností, že je fakt těžký nenajít doktora, který by mi sedl.
V rámci SIFTY funguje také projekt Příběhy o, jehož první blok byl o sdílení reálných příběhů lidí, kteří onemocněli rakovinou, což už tady tak nějak trošku zaznělo. Proč jste se zaměřili právě na tu rakovinu v tom bloku?
Protože kolegyně Bára ji měla a vlastně my jsme se s Barčou potkali tak, že nás seznámila jedna společná kamarádka, Iva. Ale Barča se právě přidala, že měla svoji výzvu v rámci toho 52-týdenního diáře. A měla přesně, že člověk má o sebe pečovat a nějak na sebe jako dávat pozor, protože jí rostla nějaká, no takový pupínek jí rostl na hlavě. No a pak se zjistilo, že to je nádor a podstoupila docela výraznou operaci a byl to velmi jako neobvyklý nádor na ještě neobvyklejším místě. Takže ona hledala nějakou komunitu lidí, kteří třeba jako to měli nějak podobně a jak to dopadlo, nedopadlo. A našla na Facebooku nějakou, jako v Čechách jich bylo pár jenom těch lidí, takže možná i v Evropě, a teď bych nekecala, ale bylo jich fakt málo. Takže potřeba najít jako zahraniční komunitu. Super, tak to našla a říkám, hele Baru, co ti vadilo, co ti chybělo, co jsi nevěděla, co jsi věděla. Protože mě to vlastně úplně rozčilovalo, že jako člověk onemocní a pak mu chybí nějakých pár přesně docela snadno jako dostupných informací, ale zase ne každý umí anglicky, aby se spojil s komunitou, že jo, takhle v cizině a tak. No a říkala třeba, mě rozčiluje, že jsou stužky barevný a každá má svoji barvu, která je prostě zakódovaná mezinárodně a ne vždycky to všichni používají dobře a nevím, je to taková blbost, ale prostě my jsme měli jednorožce, jak ten na hlavě, tak je tam jako fialová barva, což je obecně barva rakoviny fialová, ale na té stužce je fialová, bílá a nějaký náznak, to je jednorožce, žlutá, teď nevím přesně. A tak jsme začali dávat barvy stužek na ten Instagram a vždycky jsme řekla, to je tenhle druh nádoru a tak, tak. No jenže ty lidi nám začali psát k tomu, že jo, vždycky nějaký svůj příběh, aha, a já jsem tady měla tohle a můj brácha, moje máma, můj táta, jo. Tak jsme si říkali, tyjo, tak mně přišlo, že organizací a to o tom tématu, že se mluví dost, ale asi neměli dost prostoru ty pacienti nebo ty nemocní nebo ty příbuzní, to je pro mě jako velký téma těch pečujících osob, že vlastně to chtěli sdílet s náma. jsem říkala, aha, tak uděláme web, no, tak jak to nazveme? Jsem říkala, my nebudeme dělat jenom rakovinu, že? Tak prostě jsou to příběhy o. Tak byla rakovina, udělali jsme web a vlastně s náma, já jsem taková, že mě jako to zajímá trošku, jako nepotřebuji úplně do hloubky znát všechno, ale chci to ze všech stran. Takže jsme vlastně začali dělat streamy na tom Instagramu, kde byli doktoři, pacienti, psychoterapeuti, radiologická asistentka, příbuzný, pacienti, co se rozhodli, že nechtějí jít západní medicínou, ale že půjdou alternativou. A mně přijde důležitý dát prostor všem, když už se u toho tématu bavíme, jako i všem tématům, který k tomu souvisí, což bylo přesně, když jsme řešili, o čem všem se bavit a nebavit, tak třeba téma smrti. Strašně důležitý téma a teď tam byl samozřejmě rozkol. Hele, to bys asi neměla jako tam dávat. A já, proč? Teď to je rakovina, to je první, co tě napadne, jako to o tom musíme mluvit. No, ale co když to někoho vyděsí, jako kdo má čerstvě diagnózu? Já říkám, to je první, co ho napadne, podle mě, a možná ne, ale myslím si, že je potřeba o tom mluvit, aby i ten člověk viděl, že to tak nemusí dopadnout. Takže najednou se nám otevřelo prostě obrovský téma a spousta lidí o tom chtěla mluvit ze svých pohledů. A já jsem takhle jela autem pak s rodinou, kdy děti výjimečně jsou samozřejmě přivázaný, tak já mám volné ruce a můžu mluvit s manželem, nedej bože, jak se má a tak. A říkám, tyjo, jak já to mám teďka, to mám tolik věcí, které mi přijdou zajímavé, které mě jako nenapadly, dokud jsem s těma lidma nemluvila. Třeba, že jedna z prvních věcí, o kterých rodič přemýšlí, je, jak zaopatřit ty děti, jak vyřešit majetek, jak vyřešit ty právní věci. Takže my máme třeba jako i zpracovaný tahák o tom, jak pak řešit majetek sebe a zabezpečit děti a vyřešit si tady ty úřední věci, které člověk chce vědět, že je o ty děti postaráno, jo, což mě a priori nenapadne, že jo. Ale tak jsem to tak jako měla všude ty informace, jsem říkala, co já s tím? A on řídil a jenom řekl, tak napiš knížku. A já, tak jsem vzala takhle papír z nějakého sešítku od syna, utrhla jsem ho a napsala jsem na koleně obsah a z toho vznikla knížka.
V té knize zazněly příběhy slavných lidí, je tam příběh například Evy Samkové nebo Chantal Poulain. A co tady tyhle slavné osobnosti vedlo k tomu, aby ten svůj příběh sdíleli? Je to o tom, že chtěli přispět k té osvětě, protože mě se to přeci jenom zdá takový jako hodně osobní.
Asi v tom viděli, protože ta knížka takhle, aby to dávalo smysl. Jo. Příběhy slavných samozřejmě lidi zajímají. Jo. Zajímá to bulvár, zajímá to lidi, který vlastně ani nezajímá reálně ta nemoc, nebo to jenom zajímá, že si přečtou něco jako nějaký vzrušov o někom slavným. Ale my v té knížce máme kapitoly od samotného Něco se mi nezdá, což je přesně to, o čem jsem mluvila, hele, už nějakou dobu jsem unavená, je to divný, nebo tady mám nějaký pupínek a ne pryč. A až po tu smrt, kde přesně jsme to s psychoterapeutama řešili, do jaký míry jako je vhodný to tam dát, je to tam, protože prostě to tam podle mě musí být, když už to chci vzít komplexně, tak celý. Ale jsou tam i taháky, moje oblíbený, jako šprťácky, to mi zůstalo taháky na všechno. A ty taháky jsou přesně o tom třeba právní věci, jak je vyřešit, nebo kdo je jaký lékař a za kým mám jít, jak si udělat samovyšetření, kdo je psycholog, psychoterapeut a psychiatr. Doteďka prostě velký problém v té terminologii, že to lidi často neví. A vůbec, takže taháky podle mě jsou strašně důležitý. A aby si tady ty věci někdo přečet, tak mi dávalo smysl dát tam příběhy lidí, kteří s tím mají co dočinění. A třeba u Evy Samkový zrovna, ta přišla o oba rodiče vlastně během relativně krátké doby, kdy v jedné pozici vlastně byla jako to dítě, kdy se mamka starala o taťku, ale v druhé pozici najednou ona byla ta starší ségra, který ty rodiče volali ty výsledky a najednou byla úplně v jiné roli. A Chantal, to já nebudu ani říkat, to si přečtěte, protože to je opravdu silný příběh. A myslím si, že jim dávalo smysl spojit to dohromady, protože když už ten jejich příběh je, tak ať to má nějaký dopad na to, že třeba si někdo pak podívá na ten jeden blbej tahák a nějak se podle toho zařídí a třeba mu to něco řekne. Do toho u Evy mi přijde strašně důležitý, že ona je strašně veselá, sympatická, je s ní hrozná sranda a všechno bere tak nějak i tady ty strašně těžké věci, jako s úsměvem nebo s pokorou, já nevím, jak to asi správně říct, ale s takovým klidem, což proto i ta knížka je taková, jako, že tam není vyfocený dítě prostě s kapačkou někde v nemocnici, ale je to pastelový, je to veselý, barevný, protože mi přijde, že ta nemoc je tak, je to tak častý, má to každý třetí, u nás má nějaký druh nádoru, který nemusí samozřejmě dopadnout špatně vůbec, jo, ale je potřeba o tom mluvit trochu s klidem, protože prostě je to fakt všude.
dalším blogem, blokem, kterému se věnujete, tak je téma plodnosti, kde řešíte antikoncepci, hormony. Proč tady tohle téma?
Protože, no, tak já se třema dětmi. Mě vůbec plodnost, jako je pro mě, a reprodukční zdraví, to já jsem na to psala diplomku v tom Londýně, pro mě reprodukční zdraví je strašně jako fascinující věc. Vůbec, a o to víc mě fascinuje, jak málo o tom víme, a dokud, já mám pocit, že i já, dokud jsem nechtěla otěhotnět, tak jsem vlastně vůbec neřešila, jak ten cyklus jako funguje. To, k jakým informacím se dostaneme na školách, to je úplná jako, to je katastrofa. Já byla na matfyzáckém gimplu, kde byli samí kluci, byli jsme tam v tu chvíli tři holky a měli jsme jednou přednášku za těch 8 let, takže to mi přijde úplně tragický. To, že holky nejvíce ovulace do doby, než chtějí mít miminko, mi přijde taky hrozný, ale to se snažíme samozřejmě jako nějak řešit a nějak na tom pracovat. Ale to téma je přesně podle mě, jako ta rakovina je teďka prostě potíže s plodností, s otěhotněním, neplodnost, hormony, menopauzy, cokoliv s tím souvisí, cyklus, endometrioza, policistický vaječníky, prostě tam je tolik věcí, o kterých víme tak strašně málo a dostaneme třeba, já nejsem a priori proti hormonální antikoncepci, já si myslím jenom, že je potřeba nějaké věci vědět předtím, než si necháme předepsat. A rozhodně to neřeší, ale že to musím říct, pardon. Prostě pleť, holky, ne.
Napadlo mě to stejný, že se to předepíše v 15 s tím, že ti to jako vyřeší akné, no.
Opravdu ne, jako jo, vyřeší, ale to neznamená, že to řeší akné. To znamená, že vám nefunguje ta pleť tak, jak má. To je takhle jednoduchý. To prostě neřeší příčinu. To něco zaplácne. A kdysi, před nevím, třeba 10-15 lety, to bylo i v příbalovém letáku, že to může něco jako s pletí udělat. Teď je to zakázaný, protože je to prostě úplně špatně. Jako. V tomhle to rozhodně nepomůže. Jako. Může to mít nějaký třeba, řekněme, preventivní funkce proti rakovině prsu, jo, protože hormony přece jenom jsou to hormony, nebo děložního čípku, OK. To jako jo, jako já nechci vůbec tu hormonální antikoncepci hanit, jo. Ale je potřeba třeba taky si zjistit srážlivost krve, než začneme brát něco, co nám tu krev jako takhle zahustí. Jo, a to jsou věci, které prostě se nedějou. To je, že přijde holka v 15, jo, bolí mě cyklus. Aha, ale tak jasně, tak za prvý si myslíme, že bolest při menstruaci je úplně normální. Není. Není, je běžná, stává se, to nám přesně teďka řekli na streamu bez hormonu, je běžná, není normální, to líp bych to neřekla. To, že nám přijde normální ve škole, že holka je 2 dny doma, protože to dostala každý měsíc, to fakt není v pohodě. To znamená, že je tam nějaký problém, který je potřeba řešit. To, že to cítíme, super, dobrý pro nás, aspoň víme, jak to tam funguje, ale že to takhle bolí, to prostě není v pořádku. A to, že si pak vezmeme nějaký vnější látky, aby to tolik nebolelo, je jedna věc, ale tím se ta příčina neřeší. A to je pro mě strašně důležitý u těch mladších třeba. Protože pak přesně dojdeme do fáze, kdy chceme otěhotnět a zjistíme, že tam něco nefunguje, co už jsme mohli 10 let předtím řešit. Jo, a to je podle mě, proč je strašně důležitý tohle téma, protože je fakt rozšířený a hodně málo se o něm mluví. Stejně jak ta rakovina.
A je to tak, že třeba ta endometrioza tam může vést až k neplodnosti, pokud se neřeší?
Nejsem doktor, ještě jsme tohle téma ještě nemám úplně našprtaný, ale myslím si, že může, jakože často i, to si pamatuju, i vlastně mi říkala, když si spolužačka, říkala, já mám endometriozu, já děti mít nebudu. A má dítě, jo, teďka. Takže jako ty cesty jsou, ale myslím si, že to je přesně jedna z těch věcí, které je potřeba řešit co nejdřív. No.
Jaké budou ty další příběhy? Co jsou ještě taková témata, o kterých se podle tebe nemluví?
No, já mám v hlavě, že další bych chtěla mít, až jednou slavnostně doděláme tu plodnost, protože mi přijde, že to je jako velký téma a musím si ujasnit, co je opravdu důležité, aby tam bylo a nebylo. Tak bych pak chtěla dělat závislosti, no. Protože já jsem byla v Evropské komisi, tak jsem tam vlastně pracovala v týmu závislosti, nebo zdravotních determinantů v týmu závislosti a hodně jsme řešili alkohol. A mě tehdy vlastně tam vůbec vznikl takový jako zárodek Sifty, protože já jsem tam seděla u těch tabulek, opět jsem si říkala, pije jako dám, Češi chlastají ještě víc než Dánové, to je vlastně neuvěřitelné. A takhle jsem tam u toho seděla a vždycky jsem to posílala těm svým kamarádům, říkám, ty. Hele, co myslíš, kdo jako pije víc než tady? A kolik myslíš, že toho jako průměrný jo, nějaký takovýhle prostě, mi to přišlo jako vlastně do jistý míry sranda, ale vlastně to vůbec vtipný není, že? Takže tam jsem si říkala, proč to jako nevíme, tady to všechno je napsané? Tady to všechno je napsané. Já chápu, že někdo neumí A spousta lidí, nevím, že to ani nezajímá, to jenom já zřejmě mám takovýhle jako tendence, že když vidím statistiku, tak potřebuji přesně vědět, z čeho to zjistili, jak na to přišli, kolik lidí na to odpovídalo, jestli mi to přijde dost relevantní. A
ta ekonomie.
No, tak jo. A co ten, ano, nebo zvědavost, jako ve výsledku to můžeme. Co je vlastně indikátor? Co znamená indikátor? A co mi to jako říká? No tak to mě jako hodně bavilo, že jsem s tím pracovala v té komisi. No a pak mě vlastně rozčilovalo, kolik informací tam je, o kterých jako lidi neví nebo jim nerozumí. Říkám, proč to nenapíšou líp? Teď to jako zajímá, ty kluky to taky zajímá, když jim to píšou, nebo když se o tom s někým bavím, tak jim to přijde zajímavý třeba. Ale oni to jako v tomhletom bordelu, jak to je napsaný, prostě nikdo číst nebude, že jo. Takže tam taky byl takový zárodek. No ty závislosti mi přijdou, že je další takový téma velký, no.
Mně přijde, že poslední dobou je takový trend, že nasloucháme spíš nějakým rádoby influencerům z Instagramu a myslíme si, že jsou to jako novodobí, nevím, lékaři. Setkáváte se i s tím v rámci SIFTY, že musíte třeba potom nějakým způsobem vyvracet to, co člověk si přečte přesně někde na internetu, na nějakém pochybném webu?
No, tak na to jsou další profily zase. který vyloženě vyvrací třeba lovci klamů, to je takový jako můj oblíbený profil, který teďka, co jsem pochopila, chystá nějaký větší věci, tak trošku jako jsou v útlumu, ale to jsou takový ty, nebo mikýř, že jo, mupy, to je nějaký šmečkaře, jo a tak, ale u nás je to, já nechci a priori nikoho urážet, nikoho hanit, protože si říkám, že jo, je tak někdo vyloženě má třeba asi špatný záměr, ale někdo vychází ze svých zkušeností a nepřijde mi to vlastně z našeho, mně přijde, že my už jsme jako my jsme seriózní organizace a nepřijde mi, že by to bylo jako vhodný, ale spíš to vyvracíme ve stylu, že neřekneme, hele, tohle je blbost, a to je teda úplně blázen, že tam tohle něco takového říká, ale že se snažíme vysvětlit, jak ta věc jako reálně funguje. Takže já nechci jít do zbytečného konfliktu, protože mi to přijde úplně jako k ničemu a že jako touhle formou násilnou nebo nějakou agresí nebo nějakým ponižováním vlastně jako co komu předám.
Jo, to bych od vás ani nečekala teda, upřímně. Ale když máš někoho takového třeba ve svém okolí, v rodině, jak potom reaguješ?
Balkánsky? Ne. Ne, ale já mám jako v rodině zrovna, mám velký štěstí, že si myslím, že jsme všichni dost inteligentní na to, aby jsme se o všem bavili slušně. A třeba moje babička milovaná, který je 80, kolik, teď budu kecat za 6, no, tak vždycky se mě ptá na všechno. Hele, co si myslíš o tomhle? Yeah. Jo, anebo nám napíše do family WhatsAppu. Tak jsem si přečetla, že je tady něco, ať je to politický, zdravotní, blablabla. Vždycky to napíše nám, my na to řekneme našich pár názorů a ona se s náma o tom normálně baví. Takže to mi přijde, že kež by byli všichni takový. Ale nejsou, jo. Takže asi je otázka na ty, když to jako úplně nepadá na úrodnou půdu, jo. No, tak to je samozřejmě složitý, no. Já mám pocit, že je to stejné jak s těma přednáškama, prostě podle mě základ jakýkoliv komunikace se nepovyšovat, nesnažit se jako z někoho dělat blbečka, protože to sakra přece myslí jinak, nebo má jiný názor, to podle mě nikdy ničemu neprospělo. A jestli opravdu chci někomu říct, hele, děláš to jinak, než bych to dělala já, tak je potřeba přijít na to, proč to tak vlastně dělá, jo? Proč si myslí, že mu to pomůže. Taky jsme měli velmi blízko někoho, kdo se rozhodl jít alternativní cestou léčby nádoru prsu a už tady sama není. Jo. Ale tam ta komunikace byla docela složitá a pravděpodobně z výsledku, co já jsem samozřejmě furt řešila se známou, která je onkoložka, tak by to dopadlo tak jako tak stejně. Ale přijde mi, že i je dobrý vědět, že jsou chvíle, kdy je lepší jako nic neříkat. No. Ne vždycky musíme ty lidi přesvědčit.
Jo, jasně. My jsme říkali už na začátku, ty se podílela na aplikaci HealthBase, která slouží jako úložiště pro veškeré lékařské zprávy a zdravotní data pacientů. A v případě výkyvu hodnot od normálu má aplikace pacientům navrhnout řešení nebo kontrolu u lékaře. Je podle tebe tady ten směr, ta telemedicína, něčím, co nás třeba bude v budoucnu víc zajímat, nebo
já
kam
myslím,
se to zdravotnictví
určitě
bude
uvědět? Já myslím, že jo. Pro mě ale hlavně hrozně důležitý, aby se nenahrazoval kontakt doktor-pacient. To podle mě jako není dobrá cesta. Jsou věci, které třeba, nevím, v Americe nebo v zemích, kde a i v Africe mají přístup k technologiím mnohem lepší, než mají přístup k lékařům. Jo. Takže tam to chápu, tam je to samozřejmě úplně stěžejní. i kvůli informovanosti, vzdělanosti, já bych věděla, že něco mám řešit a kde to můžu řešit a jak to můžu řešit, protože to je u nich opravdu problém. Ale u nás si myslím, že by to měl být jako doplněk k tomu vztahu lékař-pacient, než aby to mělo nahrazovat ten kontakt, protože já to vidím kolikrát u té mamky, že řekne, hele, mně přišel nějaký bledej, tak jsem ho radši poslala a to by někdo, kdo měl začínající infarkt, jo. A je to 30-letý kluk. Jo. Takže podle mě tohle je nenahraditelný.
Čemi těmi tématy, kterými ty se zabýváš, tak se prolíná téma zdraví. Byli to tvoji rodiče, oba dva chirurgové, kteří tě k tomu tak nějak přivedli?
Máma dělá internu a geriatrii, to tady musí padnout, jo. Táta je traumatolog, válečný chirurg. Já to takhle uvedu, jo. To, aby neřekli. Ale určitě, ačkoliv ne úplně asi záměrně a ne úplně přímo, že by říkali, hele, běž na medicínu, to bude super. Ne, to táta třeba vždycky říkal, já si pamatuju, že jeden rok jsem měla pocit, že potřebujete jako na nějakou misi do zahraničí a někomu, že jsem byla málo zahraničí samozřejmě, ne, ale že někomu jako pomůžu a že pak jsem si říkala, ty, já nevím, jestli nejsem už jako úplně zhejčkaná, že jako potřebuji nějaký svoje pohodlíčko, abych jako byla schopná někomu pomoct, že to se mi to kecá, že jo, takhle, když mám jako střechu nad hlavou a jídlo a táta říkal, ty můžeš jít do války a tam budeš jako pomáhat a tebe nic chybět nebude. A je pravda, že mě třeba nevadí krev, jo, že jako nejsem asi tak náročná, jak se umím rozmazlit, ale myslím si, že určitě mě k tomu vedli, ač to asi nebylo a priori jejich záměr, no, že mamka, jo, začíná ordinace, já byla na vejce, zbylo mi pár zkoušek, tak jsem tam jako byla u ní, abych jí pomohla. Táta měl, když byla válka, tak my jsme roka půl tátu neviděli a byli jsme malí a on zůstal v Sarajevu a máma odjela. A pak když byl v Praze, tak to byly ještě noční v Motole, kdy měli od pátku do pondělí byli v práci, že jo. No, tak to je úplně na prd, že jo. Takže my jsme chodili, kolikrát jsme na tajňák a spali v lékařáku. Ježiš, pardon. Ale na tajňáka jsme tam přespali u táty, jo. Takže já jsem v Motole vždycky, ježiš, to je bludiště, tam nejde nic najít. A já, hele, levíčko, pravíčko, Dčko, Ačko, Bčko, všechno to tam jako, já jsem tam jako doma a mám ty nemocnice vlastně hrozně ráda to prostředí. A s mámou. Máma, když byla primářka ve Vysočanské nemocnici, tak ona nikdy neměla moc ráda noční a proto i nechtěla vlastně práce, nebo i šla na LDNku třeba kdysi, když my jsme byli malí, aby nemusela být na těch nočních. A když měla noční tam, tak už byla jako primářka, měla tam jako tu velkou postel, tak jsem tam spala s ní. A pak jsem s ní chodila třeba ráno na vizity, kde byly ty babičky, dědečkové, že jo, který prostě tam tak jako leželi sami, že jo, čekali, kdo za nima přijde. A vždycky viděli tu mámu a úplně se rozsvítili a mě to přišlo prostě hrozně hezký, jo, že s nima někdo mluví úplně jako s respektem, důstojně a ty lidi se úplně rozsvítí, protože jo, je fakt, že jeden nepříjemný zaměstnanec vám prostě úplně zkazí veškerou představu o zdravotnictví celým a prostě je to hrůza, jo. A ta psychika podle mě dělá strašně moc. Takže naši, jo, určitě chtě nechtě mě tak tomu asi přivedli, no.
Nino, a jaké jsou tvoje další plány nebo plány na rok 2023?
Ty jo, tak dneska jsem to zrovna holkám sepisovala, to zase budou koukat.
Máš seznam?
Mám seznam a tabulku na všechno. No, chceme začít točit podcast, protože my jsme vlastně, jak jsme na tom Instagramu, tak mi to přijde, že to hodně omezuje, kdo se k tomu dostane. A ta plodnost je zrovna fakt jako široký téma a jestli začneme od prvního cyklu po menopauzu, tak si myslím, že ne každý jako je na Instagramu úplně a že je potřeba to trošku jako zvětšit, protože když se podívám, že jsme si seděli doma v covidu a do toho nám vyšla knížka, kterou i s Olomouce mi tady psali z nemocnice, jestli bychom jim nemohli nějaký poslat pro jejich pacienty a je vlastně po celé republice na různých onkologiích, že ani jsme vlastně proto nemuseli v uvozovkách tolik udělat, tak mi přijde, že je škoda to prostě nějak nezvětšit, nerozšířit. A ta plodnost je samozřejmě další jako takovýhle téma, takže podcast určitě. Do toho teda TikTok jsem slíbila, že začnu, a to teda nevím, holky, to bude ještě, no.
No, to bude další výzva.
No, ale máme tam samozřejmě pak jako zase knížku a pak chcem začít dělat nějaký offline eventy. Já třeba miluju pub kvízy, protože to ve mně jako furt drží a přijde mi, že to je taková jako zábavná forma, jak někoho něco naučit nebo jak si jednu takovou blbost člověk zapamatuje a to mi u tohohle zrovna přijde docela fajn, takže je tam to hodně, no. Je tam to dost.
Dobře, tak jo, tak moc děkujem za rozhovor a ať se ti daří ve všech aktivitách i v TikToku.
Já děkuju. TikTok doufám, že hlavně jednou se k němu dokopnu. Ale děkuju moc.